Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните проблеми на нашия живот и на нашия ден. Първият ми събеседник днес е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте на вас и на вашите радиослушатели.
Госпожо Захариева, да започнем вашия коментар с днешното приемане на второ четене, на измененията в закона за застраховането. Какво гласувахте и как ще се отрази то на нашия живот?
Да, днес приключихме с второто четене на кодекса за застраховането, като повечето промени, които бяха направени, са във връзка с прилагането и така уеднаквяването на кодекса с три директиви европейски.
Да.
Естествено, че по-голямото внимание и на обществото, и в зала големия дебат беше по темата за обезщетенията и размера на обезщетенията при настъпила смърт в резултат на пътно-транспортно происшествие.
Да.
Това, което се прие в зала, беше да се изготви методика, която да бъде направена съвместно от Комисията по финансов надзор, Гаранционния фонд, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика. Като тази методика, нейната най-основна цел е да определи критерии за еднакво прилагане при подобни събития.
Да.
Целта й е да има справедливост при обезщетенията, които се изплащат за имуществени и неимуществени вреди на гражданите.
Да.
Да, имаше дебати. Чуха се основните тези, които се противопоставят, разбира се, но това беше прието от мнозинството в Народното събрание и ние смятаме, че една такава методика, която не е нещо ново и ние не откриваме топлата вода с нея, напротив, тя се използва и прилага в редица европейски държави, е нещото, което определено ще доведе до една справедливост в тази сфера.
Да.
Освен всичко останало, методиката ще прекрати изключително сериозната така разнородна съдебна практика.
Да.
Тоест, различни съдебни състави определят за определена най-вече неимуществените вреди, там е така препани камъка, ако мога да кажа, от 5 до 300 хиляди лева.
Да. Да.
Тоест, ако искаме все пак да има един баланс и едно справедливо определяне на подобни обезщетения, точно методиката е тази, която ще направи това. Тук е редно да направя всъщност една вметка, че по-скоро проблема дойде от обявеното тълкователно решение на ВКС, в което освен преките роднини на претърпелите происшествия, те разшириха и кръга на хората, които имат право да предявят искове за неимуществени вреди.
Да.
Но освен това, тези искове те могат да ги подават и с задна дата, т.е. за събития, които вече са станали и преките роднини са получили своите обезщетения, което разширява изключително много кръга.
Да.
И увеличава средствата, които трябва да бъдат осигурени за изплащане на тези обезщетения от съответните застрахователни дружества. Това няма как да не довлече след себе си и търсене на този финансов ресурс. И най-големите страхове, което всъщност ние имаме, че това би могло да доведе до увеличаване на размера на гражданската отговорност.
Да.
Именно това е причината да се предприемат подобни стъпки с изготвянето на тази методика и ограничаването до нейното приемане на размера на обезщетенията, които ще получават така наречения широк кръг на
родините
обезщетения. Много е важно да се каже това, че нашата идея и нашето решение е продиктувано именно от факта да намерим баланса между правото на пострадалия и правото и така възможностите на 3 милиона автомобилисти, ако мога да кажа така, или притежатели на автомобили, защото в крайна сметка застрахователната премия трябва да покрива щетите, които...
Да.
Това има логика и според нас няма как да бъдат принудени всички граждани, които плащат гражданска отговорност, да изплащат, да плащат една полица, която ще бъде трудна за тях,
да.
А в същото време да, така, да има една несправедливост в разпределение на тези да. Средства, които идват от граждани.
Един конкретен въпрос. Вашата прогноза за това, много ли ще се увеличи гражданската отговорност? Как върват
дебатите? С приетото решение днес, ние смятаме, че гражданската отговорност няма да се увеличи и не трябва. Така че точно това беше в основата на дебата. Ако ограничим размера на тези обезщетения в така наречения широк кръг, това ще даде шанс в този вариант на застрахователна премия да бъде намерен начина да се изплащат тези обезщетения.
Тези дни две теми вълнуват българското общество. Едната беше свързана с събитие от вчера, оставката на вицепремиера Валери Симеонов, приемането на неговата оставка и избирането на нов вицепремиер, предложен от Обединени патриоти. И другата тема, разбира се, са протестите в България. Да чуя вашата оценка, вашия личен коментар на оставката и избрания нов вицепремиер. Доста някакви такива коментари се появиха с съмнения около новата вицепремиерка, но да чуем вашето мнение.
Оставката, винаги съм твърдяла, че това е един личен акт и в крайна сметка всяка публична личност решава в кой момент и при какви обстоятелства да подаде своята оставка от длъжността, която изпълнява. И в случая ние нямахме друг избор, освен да приемем с нашето гласуване, да я потвърдим по-скоро.
Да.
А по отношение на новия вицепремиер, аз не познавам тази госпожа в личен план, така че не мога да направя никаква оценка. Пък и смятам, че всеки човек, който влиза в политиката, в определена длъжност, трябва да има своето време, в което да покаже какво може, как ще се справи по важните така, ангажименти и тогава да даваме оценка. По отношение на това, че тя е номинация на Обединени патриоти, в крайна сметка това е наше коалиционно решение, че този вицепремиерски пост ще бъде на коалиционните партньори, така че ние приемаме тяхното предложение, даваме нашето доверие. От тук нататък вече зависи от това как ще работи
вицепремиера. Не беше ли все пак редно да се срещне с вашата парламентарна група, да чуете нейните намерения, нейните приоритети, да имате поне най-бегла представа, що за професионалист, що за човек, що за политическа фигура, защото вицепремиерския пост и министерските постове не са просто хей така участие в изпълнителната власт. Това са си политически назначения.
Така
и за това не трябваше ли да се срещне с вас и да ви информира?
Точно защото са политически решения. В този случай, когато ние управляваме в коалиционно правителство заедно с патриотите, ние сме длъжни да се съобразим с нашето политическо решение в коалиционното ни споразумение, че този пост е на вицепремиер е от тяхна квота.
И хубаво, ама вие никаква дума ли не може да имате? Сега може да си тяхна квота, обаче да не сте съгласни с дадената персона и да ги помолите да помислят за друга.
Аз дълбоко се съмнявам, че това не е обсъдено в коалиционен формат с нашите ръководители на парламентарни групи и на политически сили. Така че със сигурност е обсъдена кандидатурата и в крайна сметка ние заставаме зад нашето политическо решение, че има коалиционно споразумение, което ние сме така длъжни да изпълняваме в този мандат.
Да. Протестите. Протестите заляха този път много градове от нашата държава, не са само в София. Промени се и облика на протестиращите. Това са в повечето случаи млади хора, не са бедни. Хора, които са в много активна гражданска възраст. Какви изводи правите? Първо, чувате ли ги тези протести? Второ, какви изводи правите? И общо взето, какво от тук нататък ще направите, за да приберете хората по домовете им?
Аз не бих се съгласила с вас, че протестите са заляли градовете. Да, протести имаше в голяма така, част от градовете на България. Протестът е една от най-нормалните така, форми на гражданска позиция, на демократично общество. Няма как да очакваме, че целият народ и всички жители на България ще харесват всичко, което се прави. И приемам несъгласието на една част от гражданите с някои от мерките, които се предприемат с това, което се случва. Приемам и техните така, протести срещу начина, по който живеят. Но в крайна сметка аз смятам, че протеста може да даде форма на изразяване на позиция, но протеста не е форма, която дава решения за решаване на проблемите. И според мен решенията трябва да бъдат на друго място, в друг формат.
Къде?
Примера го имаме примера с протеста, да кажем, на майките на деца с увреждания. След толкова време протести, в паралелно с това се направиха законопроектите, за които те претендираха, да, с участието на техни представители. Факта и оставката на господин Валери Симеонов. И този протест приключва, защото това, което те поставят като искания, вече едно по едно е разрешено.
Да.
Но тези разрешения не станаха благодарение на стоенето на улицата. Напротив, станаха, защото всички институции седнаха и работиха заедно с представители на протестиращите и на несъгласните с проблемите в тази сфера. И законите са факт. В момента в събранието се работи с много активно, за да бъдат изчистени законите между първо и второ четене. И се надявам, че още след като мине бюджета следващата седмица или другата, те ще влязат и в зала. Много активна работа в тази посока. Да, винаги ще има недоволни, но аз пак казвам, не смятам, че те са завладели обществото или така, заляли обществото. Напротив, има така достатъчно сериозен отпор и на това, което се прави, защото понякога и на някои места, за съжаление, протеста нито има организатори, има един хаос, няма уведомление, уведомителния режим не е спазен. Причиняват се неудобства на голяма част други български граждани, което също не е редно. И това би могло да доведе до едни излишни противопоставения, които никой не печели.
Много интересно е да ви слуша човек. Само преди няколко години ГЕРБ подкрепи протестите на така наречените тогава умните и красивите. В определени моменти участвахте в тези протести и дори вашия лидер Бойко Борисов, след като спечелихте изборите непосредствено след тези протести, на няколко пъти припомни на реформаторския блок, че ако не е бил ГЕРБ, техните протести нищо нямаше да направят. Тогава вие бяхте много за протестите и участвахте в тях. А сега обяснявате как протестите пречат на една част от населението, как трябва да се спазват законите. Много интересно политиците да ви наблюдават, човек, когато сте в управление и когато сте в опозиция. Диаметрално противоположни позиции заемате.
Аз не бих се съгласила с тази ваша оценка, защото разликата между днешните протести и протестите, които бяха тогава по времето на мандата на Орешарски, са много различни. Първо, тогава протестите не блокираха магистрали и важни пътни възли в различни градове.
Половин София беше блокирана по това време.
Протестите бяха пред Народно събрание и бяха наистина заливащи. И те бяха против конкретно решение по отношение на така, развитието на държавата ни, политики важни за благосъстоянието на хората. А днес, в момент, в който се гледа бюджет през при неговото приемане на второ четене, бюджет, за който всички синдикални организации, работодателски организации, всички са съгласни, че до сега такъв добър бюджет не е предлаган за държавата. Бюджет, който дава 500 милиарда повече средства за образование, който дава повече средства за здравеопазване, бюджет, който частично увеличава доходите на хората, бюджет, който показва ангажименти и изпълнени предизборни обещания, и в момента, в който ние приемаме и търсим още възможности за увеличаване на доходите на хората и за разрешаване на техните проблеми, групи от хора, провокирани от различни така, свои вътрешни или външни усещания, да реагират, затваряйки пътищата и блокирайки движението на хората, мисля, че е съвсем различно. Като усещане, като нагласа, като подготовка, като мисъл за бъдещето.
Затова и в днешно изследване на Тренд, социологическата агенция Тренд, хората казват, че да, подкрепят бюджета, но смятат, че парите в социалната област се използват и харчат неефективно. Значи никой не ви обвинява от протестиращите, че не изготвихте добър бюджет. Да, добър е бюджет, но имат съмнение в харченето. И второ, дигнаха се протестите, бензина падна с 10 стотинки. Нали не можеше да бъде контролирана цената? Как така се случи, че паднаха преди да падне цената на световните пазари?
Цената на горивата няма как да бъде контролирана.
Самият факт, че паднаха сега с 10 стотинки, значи има как да се контролират.
Специалисти, които съм слушала в целия този дебат, го коментираха и го заявиха категорично. И не бива да се спекулира с това. И има неща, които не зависят наистина от това. Те зависят от световната икономика. Това, че има такова развитие в момента, ние няма как да кажем, че това е станало. Световната борса е намалила цените заради протестите в България.
Не, естествено, аз за това изрично предупредих, че цените в България се намалиха с 10 стотинки преди да паднат цените на световната борса. Сега, то е ясно, че като паднат на световната борса, трябва да мине един немалък период, за да паднат цените в резултат на намалените цени на световната борса, защото ние всички си даваме сметка, че складовете с гориво са напълнени при старите цени. Но ето факт. Складовете са напълнени при старите цени, у нас горивата паднаха с по 10 стотинки. Как да си го обясним?
Не бих могла да коментирам в такива детайли, защото, пак казвам, не съм експерт в сферата на горивата, но това, което категорично мога да повторя, че няма как парламента или изпълнителната власт в Министерски съвет да влияят върху цена на горива, върху цена на стоки, защото все пак живеем в пазарна икономика и това се регулира по друг начин.
Имаше една среща на вице-премиера Томислав Дончев с асоциацията на хората, които се занимават с горива, и на следващия ден паднаха цените. Както и да е, това няма да го обсъждаме сега, защото, както казахте вие, не е тема на парламентарната дейност. Днес ви предстои да работите извънредно, за да се занимаете с ветото на президента, нали така?
Да, в момента вървят дебатите по ветото. Зависи кога ще приключим с...
Да, каква е нагласата при вас?
Ние категорично ще си потвърдим решението, което имахме и предния път, защото смятаме, че е време да се направят важните стъпки по отношение на екологията, на чистотата на въздуха, и тази стъпка с промяната в начина, по който ще се определя данъка на автомобилите, е една от тези важни стъпки. Няма как да искаме чистота на въздуха, да искаме да живеем в по-добри условия, каквито се организират в цяла Европа, а в същото време да не искаме да направим крачките, дори да са непопулярни и да са трудни.
Много ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас също.
Благодаря. Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.